ฟินอินไซต์สัปดาห์นี้พรีเมียมแบรนด์กลุ่มหุ้นยุคใหม่ที่เติบโตในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวมาทำความรู้จักและอะไรคือโอกาสในกลุ่มหุ้นพรีเมียมแบรนด์จนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของนักลงทุน
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการฟินอินไซต์ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์แล้วก็คุณเอิร์ธนะครับศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับเราจะนำเรื่องราวดีๆและน่าสนใจต่างๆเหล่านี้มาคุยในรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast กันครับแล้วก็เรื่องราวในวันนี้ที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของธีมการลงทุนหรือว่าคอนเซปต์มุมมองการลงทุนที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในบ้านเรานะครับที่ผ่านมาเรื่องของธีมการลงทุนเราจะมองเรื่องเมกะเทรนด์เรื่องคอนเซปต์ที่มันเป็นเซกเตอร์อย่างเช่นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดหรือว่าพวกเฮลท์แคร์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าตอนนี้มีเรื่องของสินค้ากลุ่มนึงครับที่เป็นพวกพรีเมียมแบรนด์หรือว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นลักชัวรี่แบรนด์การลงทุนในสินค้ากลุ่มนี้น่าสนใจอย่างไรแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนอยากจะให้เอิร์ธมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
เอิร์ธอยากให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วมุมมองของพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมันเป็นสินค้าประเภทไหนแล้วมันก็มีลักษณะอย่างไรที่ทำให้น่าสนใจในแง่ของการลงทุนครับ
ครับพี่เสกก็พูดง่ายๆนะครับสำหรับตัวของสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนี่ยจะเป็นสินค้าและบริการนะครับที่อาจจะอยู่ในระดับกลางถึงบนเป็นต้นไปครับพี่เสกแล้วก็จะเป็นสินค้าและบริการเนี่ยที่ดูแล้วนะครับตัวคุณภาพจะสูงกว่าโดยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะสอดคล้องไปกับความต้องการของผู้ซื้อที่มีความต้องการมากขึ้นในทุกๆวันนะครับอย่างถ้าเกิดจะให้เห็นภาพนะครับก็จะเป็นสินค้าก็อาจจะรวมไปถึงตัวสินค้าที่เป็นแนวลักชัวรี่ไปเลยก็ยกตัวอย่างเช่นพวกเครื่องประดับจากแบรนด์พวกคาร์เทียทิฟฟานี่นะครับกระเป๋าหนังอย่างแอร์เมสนะครับหรือแม้แต่พวกน้ำหอมอย่างเช่นดีออร์นะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นพวกรถหรูอย่างเฟอร์รารี่ก็นับเป็นสินค้าพวกพรีเมียมแบรนด์แต่อย่างไรก็ตามครับพิเศษสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนี่ยก็จะนับรวมไปถึงพวกแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับที่ลักชัวรี่มากนะแต่อยู่ในระดับที่ถ้าเกิดคนซื้อเนี่ยมีรายได้มากขึ้นก็จะมองหาแบรนด์พวกนี้เพื่อยกระดับให้ตัวเองอย่างแบรนด์ที่จะพูดถึงก็อย่างเช่นพวกแบรนด์ Nike เป็นต้นครับพิเศษ
ถึงตรงนี้นะครับความน่าสนใจของผู้ผลิตพวกพรีเมียมแบรนด์เนี่ยหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพรีเมียมแบรนด์เนี่ยแล้วในแง่การลงทุนมันน่าสนใจยังไงครับ
ผมว่าตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่สัก2เรื่องเด่นๆด้วยกันเลยนะครับก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยตัวบริษัทหรือว่าหุ้นที่ผลิตสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวหรือที่เราเรียกกันภาษานักลงทุนว่าบริษัทเนี่ยมีโมดหรือว่าป้อมปราการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือว่าบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการพวกนี้เนี่ยมีแรงสนับสนุนให้สามารถเติบโตได้ในระยะยาวนะครับซึ่งทั้ง2ประเด็นครับพี่เสกก็จะหนุนให้ในช่วงที่ผ่านมาเลยหุ้นสามารถปรับตัวได้ดีกว่าหุ้นโลกโดยทั่วไปครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูอย่างข้อมูลจาก Pictet Asset Management ครับพี่เสกเราจะเห็นว่าในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นในรอบก่อนนะครับหุ้นที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพรีเมียมแบรนด์เนี่ยโดยเฉพาะที่จะเน้นไปในกลุ่มที่สินค้าลักชัวรี่อะครับสามารถปรับตัวขึ้นได้ถึงประมาณสัก 34% เลยแต่ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยหุ้นโลกปรับขึ้นเพียงแค่ประมาณสัก 12% เท่านั้นเองครับพี่เสก
เท่าที่ฟังดูจุดเด่นของพรีเมียมแบรนด์2ข้อที่เอิร์ธพูดถึงเนี่ยมันเป็นในแง่มุมของการทำธุรกิจซึ่งมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีฐานลูกค้าที่ดีนะครับอยากจะให้เอิร์ธช่วยขยายความ2ข้อนี้ให้หน่อยครับ
ได้เลยครับก็สำหรับเรื่องแรกเลยเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยมีโหมดที่แข็งแกร่งนะหรือว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงเนี่ยเรื่องนี้นะครับจะทำให้ในระยะยาวแล้วเนี่ยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะโดดเด่นกว่าบริษัททั่วๆไปนะครับถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอยากให้พี่เสกลองนึกภาพดูนะว่ามันจะยากแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำธุรกิจแข่งไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระเป๋าหนังแข่งกับ Air Mes นะครับหรือแม้แต่ผลิตกระเป๋าหนังแข่งกับตัวของ Louis Vuitton หรือแม้แต่จะทำพวกแบบเครื่องประดับแข่งกับพวก Cartier นะครับคือว่าไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินและสามารถที่จะทำแข่งขันกับบริษัทเหล่านี้ได้นะเพราะบริษัทที่ผลิตสินค้าพรีเมียมแบรนด์ระดับโลกตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ผ่านระยะเวลามานานพอสมควรเลยบางบริษัทเนี่ยก็ผ่านมาแล้วเป็นร้อยๆปีนะครับทำให้แบรนด์ที่เขาสร้างเนี่ยเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคแล้วก็ผู้บริโภคนะครับยอมที่จะกลับเข้ามาซื้อซ้ำเรื่อยๆอันนี้เราก็เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยมี customer loyalty กับบริษัทแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพี่เสกถ้าเกิดไปดูตัวผู้ผลิตสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนี่ยจะสามารถที่จะปรับขึ้นในฝั่งของราคาขายได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ลูกค้าเองเนี่ยอาจจะแทบไม่มีสิทธิ์บ่นเลยนะครับเพราะตัวสินค้าอาจจะเป็นในเชิงของลักชัวรี่เองจริงๆเนี่ยถือว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อด้วยซ้ำนะครับดังนั้นความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การเข้ามาที่ค่อนข้างยากจากคู่แข่งรายใหม่ก็เลยทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีอัตราการทำกำไรเนี่ยที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยครับพี่เสกตัวอัตราการทำกำไรนะย้อนหลังประมาณสัก10ปีเนี่ยอย่างเช่นตัว EBITDA margin นะครับของบริษัทพรีเมียมแบรนด์เนี่ยจะอยู่สูงกว่าหุ้นโลกโดยทั่วไปถึงประมาณสัก 2% เลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องนะครับเรื่องในฝั่งของตัวพวกแรงสนับสนุนในฝั่งของความต้องการในอนาคตต่อจากนี้เนี่ย ก็คือว่ามันมีแรงหนุนหลากหลายเรื่องด้วยกันแรงหนุนที่เห็นได้ชัดนะครับก็คือว่าความต้องการสินค้าพรีเมียมแบรนด์ต่อจากนี้เนี่ยจะเติบโตขึ้นตามความมั่งคั่งของคนก็เมื่อคนรวยขึ้นนะมีรายได้มากขึ้นโดยปกติแล้วคนก็จะมองหานะสินค้าที่จะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเองแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดพิเศษได้ตามข่าวนะคนที่รวยขึ้นต่อเนื่องนะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะรวยขึ้นแล้วก็ในอีกทศวรรษข้างหน้าเนี่ยก็จะคงหนีไม่พ้นประเทศจีนก็มีการคาดการณ์ครับพิเศษว่าสัดส่วนการซื้อสินค้าพวกราคาแพงๆพวกลักชัวรี่พวกพรีเมียมอะไรพวกนี้เนี่ยครับจากคนจีนเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นสัก 39% จากสัดส่วนคนซื้อทั้งหมดนะภายในสักอีก10ปีข้างหน้าซึ่งเราก็จะมาทดแทนแล้วก็แซงหน้าสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐจะเป็นผู้นำการบริโภคสินค้าพรีเมียมอยู่นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นความต้องการพวกสินค้าพรีเมียมเนี่ยก็ยังได้รับแรงหนุนจากที่เราเรียกกันว่าพวกคีย์อีโคโนมีที่จะหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยมีความเป็นอิสระมากขึ้นเป็นคนหารายได้เองมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับก็ทำให้พวกความต้องการพวกสินค้าอย่างเช่นพวกกระเป๋าบ้างเครื่องประดับบ้างหรือแม้แต่พวกเครื่องสำอางน้ำหอมอะไรต่างๆเติบโตขึ้นนะครับจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆจากกลุ่มผู้หญิงตรงนี้แล้วก็อีกแรงหนุนที่เราอาจจะไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเราก็ล้อมรอบไปด้วยพวกโลกที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมากมายนะครับก็ทำให้ผู้บริโภคนะโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยก็อยากมีตัวตนบนโลกโซเชียลบ้างได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้างผู้คนเหล่านี้ครับก็มักจะยอมซื้อสินค้าที่มีแบรนด์แล้วก็ถ่ายลงโซเชียลอะไรต่างๆเป็นหน้าเป็นตานะครับทำให้ระยะยาวเนี่ยเรายังเห็นแรงหนุนในหลายๆเรื่องด้วยกันครับพิเศษก็อันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดในแต่ละข้อของที่ผมบอกไปครับ
คือเอิร์ธพูดมาถึงตรงนี้นะครับพี่อาจจะช่วยขยายความให้โดยที่ดูจากกองทุนของพิกเชอร์พรีเมียมแบรนด์ที่มีการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้หลายๆตัวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะชอบเข้าใจผิดกันนะครับโดยเฉพาะตลาดไทยนักลงทุนไทยจะเข้าใจว่ากองพวกนี้มันเป็นกองแบรนด์หรูค่า PR คือสินค้ามันเนี่ยมันจะต้องเป็นไฮเอนด์ราคาแพงๆแต่ถ้าเราไปดูในพอร์ตจริงๆนะครับเราจะพบว่าสินค้าเขามีความหลากหลายมากโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเนี่ยใช้ซื้อแล้วก็มีการเทคบริการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองนะครับถ้าผมยกตัวอย่างแบรนด์หลายๆตัวเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มที่พูดถึงนะครับอย่างแรกเลยคืออาจจะเป็นเรื่องของหุ้น Starbucks กาแฟ Starbucks ก็เป็นกาแฟที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพมีพรีเมียมแล้วก็มีแฟนคลับคนที่กิน Starbucks ก็จะกินอยู่เป็นประจำตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงของพรีเมียมแบรนด์เป็นแบรนด์ Loyalty ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเอง Starbucks เองก็ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจมากทราบมั้ยครับว่าปัจจุบันเอง Starbucks เนี่ยเน้นการทำตลาดที่มากขึ้นเมื่อกี้เอิร์ธพูดถึงคนจีนใช่ไหมครับร้าน Starbucks ในจีนเนี่ยเขาก็มีการมุ่งทำการตลาดแล้วก็มีการขยายธุรกิจนะครับจากโฟกัสกลุ่มคนจีนมากขึ้นโดยการทำการตลาดในจีนโดยการขายชาครับเพราะว่าคนจีนชอบกินชาในประเทศไทยเองนะครับก็มีร้าน Starbucks มากกว่า444แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีมากกว่า 36,000 แห่งทั่วโลกรวมทั้งนอกจากนี้เนี่ย Starbucks เองก็ยังขยายไปเปิดสาขาในประเทศใหม่ๆอย่างลาวเป็นต้นครับหรือถ้าจะพูดถึงสินค้าอื่นๆนะครับในกลุ่มสายออกกำลังเองเนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งที่พิกเคพรีเมียมแบรนด์ลงทุนแล้วก็มองอยู่ในยูนิเวอร์สของเขานะครับแบรนด์อย่างเช่น Puma Adidas Nike ต่างๆพวกนี้มันก็เป็นแบรนด์ที่นักลงทุนยอมรับนะครับหรือว่าพวกแกดเจ็ตอย่างเช่นนาฬิกา Garmin ซึ่งเป็นนาฬิกาที่ผู้ออกกำลังกายต่างๆนิยมใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นแบรนด์แล้วก็มีคุณภาพถ้าเราพูดถึงชื่อต่างๆเหล่านี้เราก็จะพอนึกออกว่าอ๋อจริงๆกองพวกนี้มันไม่ใช่กองที่เป็นสินค้าหรูเท่านั้นนะมันเป็นกองที่ลงทุนในสิ่งที่หลากหลายนะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้คนด้วยอย่างเช่นปัจจุบันก็อาจจะมีการเวทน้ำหนักลงกลุ่มโรงแรมเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์อินเตอร์คอนหรือว่าฮิลตันอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกลุ่มที่ทางกองพิกเคพรีเมียมแบรนด์เนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดเมืองนะครับมีการเดินทางต่างๆมากขึ้นโอกาสของการลงทุนต่างๆเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโอกาสทางธุรกิจแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงการลงทุนมันหนีไม่พ้นครับที่จะพูดเรื่องของราคาด้วยเพราะเมื่อกี้เอิร์ธก็เล่าขึ้นมาเหมือนกันว่าจริงๆราคาตอนนี้มันเริ่มขยับแล้วแล้วมุมมองด้าน valuation ของพรีเมียมแบรนด์เป็นอย่างไรครับ
ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปครับพี่เสกเราจะเห็นว่าพวกข้อดีต่างๆของหุ้นเกี่ยวข้องกับพรีเมียมแบรนด์เนี่ยก็มีหลายๆเรื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนเองหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มองเห็นนะครับแล้วก็เรียกว่าให้มูลค่าหุ้นในระดับที่แพงกว่าหุ้นโลกแต่ก็ยังไรก็ตามในฝั่งของถ้าเกิดเราย้อนกลับไปสัก10ปีเนี่ยความแพงของหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่ายังแพงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับในเชิงของ valuation ถ้าเกิดเราไปดูในเชิงของ PE เนี่ยในกลุ่มนี้ก็ถือว่าได้ปรับตัวลดลงมาแล้วบ้างจากจุดสูงสุดที่เคยทำไว้สักประมาณ 1-2 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ภาพก็ยังถือว่ายังแพงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองย้อนหลังอยู่สักเล็กน้อยนะครับส่วนตัวนะครับผมมองนะครับว่าเราไม่รู้หรอกว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่แพงอยู่เนี่ยจะปรับตัวลดลงเมื่อไ เพราะบริษัทเองเนี่ยถือว่ามีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงแล้วก็แข็งแกร่งเราเองเนี่ยในเชิงของนักลงทุนเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะทยอยค่อยๆนะทยอยสะสมได้ทีละเล็กละน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดราคาหุ้นไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่มากระทบเนี่ยแล้วทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาผมมองนะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ดีเลยหรือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนเนี่ยที่จะค่อยๆซื้อเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเพราะตัวของบริษัทเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีแรงหนุนที่จะทำให้บริษัทเนี่ยเติบโตในระยะยาวครับพี่เสก
ข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับทำให้พี่นึกถึงอีกเรื่องนึงนั่นก็คือกองทุนที่ลงทุนในพวกสินค้าประเภทนี้อย่างกองพิกเคพรีเมียมแบรนด์หรือว่ากองทุนหลักของ B พรีเมียมที่ลงทุนอยู่เนี่ยนะครับเป็นกองทุนประเภท Active Fund ครับในช่วงที่ผ่านมามีหุ้นลักชัวรี่หลายตัวนะครับราคาขึ้นสูงแล้วก็ทำออลไทม์ไฮทำให้มีนักลงทุนกังวลครับว่าจริงๆแล้วราคามันสูงเกินไปหรือเปล่าที่จะเข้าลงทุนตอนนี้ปรากฏว่าพอพี่ไปดูพอร์ตจริงๆนะครับก็จะพบว่าในช่วงที่ผ่านมาหุ้นตัวที่มีราคาสูงมากๆเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขามีการปรับลดพอร์ตปรับลดสัดส่วนแล้วก็เทคทำกำไรมาให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกองที่เป็นลักษณะของการลงทุนแบบนี้นะครับแล้วก็มีราคาหวือหวาแล้วก็ต้องติดตามเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองแล้วก็ใช้ประโยชน์ของกองทุนประเภท Active Fund ที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูคอยติดตามให้นะครับไม่ได้ลงทุนกวาดตามดัชนีไปอย่างนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนักลงทุนให้นะครับที่ไม่ต้องคอยติดตามหรือว่าดูภาวะตลาดเองโดยรวมและนี่ก็คือเรื่องราวของพรีเมียมแบรนด์นะครับธีมการลงทุนที่มีความน่าสนใจและโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการขยายความข้อจำกัดต่างๆรวมทั้งความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับกองประเภทนี้นะครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและโอกาสทางการลงทุนแบบนี้ผมและน้องเอิร์ธก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเป็นประจำแบบนี้นะครับในรายการ Fin Insight ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ